Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Telefonski pogovor med Leonom 14. In ruskim predsednikom Putinom. Kardinal Parolin, bolečina in žalost zaradi Ukrajine, pomankanje zaupanja med stranema. Sveti oče zaposlenim na državnem tajništvu, hvala za vaše dragoceno služenje. Sveti oče Leon 14. srečal člane papeške komisije za zaščito mladoletnih. Prisluhnili bomo odlomkom predavanja Petre Grabrovec od zmagoslavnega speva do begunskega šepeta. Direktor tiskovnega urada Svetega sedeža Mateo Bruni je v sredo 4. junija zvečer sporočil novinarjem podrobnosti glede telefonskega pogovora med papežem Leonom 14. in ruskim predsednikom Putinom. Potrjujem, da je danes popoldne potekal telefonski pogovor med papežem Leonom 14. in predsednikom Putinom. Med telefonskim pogovorom je bila poleg vprašanj vzajemnega interesa posebna pozornost namenjena razmeram v Ukrajini in miru. Papež je pozval Rusijo, naj naredi gesto, ki je naklonjena miru. Poudaril je pomen dialoga za uresničitev pozitivnih stikov med stranema in iskanje rešitev za konflikt. Razpravljala sta o humanitarnih razmerah, potrebi po spodbujanju pomoči, kjer je to potrebno, trenutni prizadevanji za izmenjavo ujetnikov in vrednosti dela, ki ga kardinal Zuppi opravlja v zvezi s tem. Papež Leon, omenjajoč patriarha Kirila, se mu zahvali za dobre želje, prejete ob začetku njegovega papeževanja, in poudari, kako so lahko skupne krščanske vrednote luč, ki pomaga iskati mir, braniti življenje in iskati pristno versko svobodo.
Vatikanski državni tajnik kardinal Parolin je ob robu dogodka, ki ga je v Rimu organizirala papeška komisija za sakralno arheologijo, ponovno poudaril zavezanost svetega sedeža miru. Izrazil je žalost in bolečino zaradi vojne v Ukrajini, za katero se ne najde rešitev. Po njegovih besedah je temeljni problem ponovna vzpostavitev ozračja zaupanja med stranema, saj ga v osnovi primankuje. Ni medsebojnega zaupanja, zato tudi ni pripravljenosti, da bi popustili. Ob tem je izpostavil pomen ozračja, ki omogoča neposredne in konstruktivne pogovore. Državni tajnik pravi, da gre za gradnjo odnosa v majhnih korakih, torej tako, da si vzajemno pride naproti. Menim, da je v vseh pogajanjih treba doseči kompromis. In prav kompromis ter spoštovanje danih zavez pomagata graditi zaupanje, je poudaril kardinal Parolin ter dodal, da cerkev lahko moli za mir, ker jasno vidimo, da so človeška prizadevanja nezadostna. Sveti sedež je ponudil možnost prostora za pogajanja, kot je papež predlagal ob začetku svojega pontifikata. Ta možnost še vedno obstaja, vendar glede na dosedanje odgovore vatikanski državni tajnik ne verjame, da se bo to uresničilo. Glede drame v Gazi pa je spomnil na pogajanja, ki potekajo v Dohi, in izrazil upanje, da bodo prinesla rezultate. Problem je po njegovih besedah vedno isti. Premirje, vrnitev vseh talcev, živih in mrtvih, ter varen dostop do humanitarne pomoči in zdravstvene oskrbe. Na vprašanje glede trupla, ki so ga v sredo odkrili v množičnem grobišču v Siriji, po mnenju nekaterih naj bi šlo za jezuita Paula Dalolja, je državni tajnik odgovoril z besedami nuncija v Damasku kardinala Marija Zenarija. Ta je dejal, da novica o odkritju ni bila potrjena, ter da je težko verjetno, da bi šlo za patra, ki je bil ugrabljen julija leta 2013. Upamo, da bodo našli posmrtne ostanke patra Dalolja in kraj, kjer je pokopan. Po tolikih letih je težko misliti, da bi bil živ, je še dejal kardinal Parolin.
Papež Leon XIV. Je v četrtek 5. junija sprejel v audienco člane papeške komisije za zaščito mladoletnih. Srečanje za zaprtimi vrati je trajalo eno uro in je zaznamovalo pomemben trenutek razmisleka, dialoga in obnove neomajnega prizadevanja cerkve za zaščito otrok in ranljivih oseb, kot piše v izjavi, ki jo je komisija izdala po audienci. S ponižnostjo in zaupanjem nadaljujemo poslanstvo, ki nam ga je papež Frančišek prvič zaupal v apostolski konstituciji Predicate Evangelium – svetovati vrhovnemu papežu pri razvoju in spodbujanju splošnih standardov za zaščito ter spremljanje cerkve pri oblikovanju kulture odgovornosti, pravičnosti in sočutja, zatrjujejo člani komisije. Komisija je v zadnjih dveh letih v tesnem sodelovanju s cerkvenimi voditelji, strokovnjaki za zaščito, žrtvami zlorab in pastoralnimi delavci po vsem svetu izvedla obsežen proces za pripravo vsesplošnih smernic za zaščito mladoletnih. Te smernice niso le opisne, ampak so globoko teološke, saj so zakoreninjene v svetem pismu, katoliškem družbenem nauku in učiteljstvu papežev Benedikta XVI, Frančiška in Leona XIV. Njihov namen je spodbuditi resnično spreobrnjenje srca vsakega voditelja in pastoralnega delavca cerkve, ter zagotoviti, da zaščita pred zlorabami ne bo le zahteva, temveč odsev evangelskega klica k varovanju najmanjših med nami, piše v izjavi. Komisija je papeža Leona XIV. Seznanila s pobudo Memorare in letnim poročilom 2024. Prav tako je ponovno potrdila svoje zauzemanje za edinost in kolegialnost svojih članov. V pismu, ki so ga po plenarnem zasedanju marca 2025 podpisali vsi člani, je bila poudarjena potreba po kontinuiteti našega mandata, vodenja in delovnih metod, pri tem pa sta bili potrjeni neodvisnost komisije in njena vloga zaupanja vrednega svetovalca svetega očeta, še beremo v izjavi.
Sveti oče se je v četrtek 5. junija v Klementinski dvorani srečal z zaposlenimi na Vatikanskem državnem tajništvu. V svojem govoru se je med drugim navezal na besede papeža Pavla VI. Ter zaposlene na državnem tajništvu povabil naj se ne pustijo izpriditi ambicijam ali antagonizmom, ampak naj bodo prava skupnost vere in ljubezni. Hkrati se jim je zahvalil za pogosto skrito delo, ki ga opravljajo za življenje cerkve, ter za podporo pri njegovem poslanstvu. Papež se je na začetku govora najprej zahvalil vatikanskemu državnemu tajniku kardinalu Parolinu za uvodne besede in za nenehno sodelovanje, ki mu ga nudi ob začetku pontifikata.
Sono molto lieto di trovarmi con voi, che offrite un prezioso servizio alla vita della Chiesa.
Zelo sem vesel, da se srečam z vami, ki nudite dragoceno služenje življenju cerkve, tako da mi pomagate nadaljevati poslanstvo, ki mi je bilo zaupano. Kot navaja predikate Evangelium, državno tajništvo kot papeško tajništvo, ki ga vodi državni tajnik, odblizu pomaga papežu pri izvrševanju njegovega najvišjega poslanstva. To laži me, da vem, da nisem sam in da lahko skupaj z vami delim odgovornost za svoje vesoljno poslanstvo. Zelo iskreno povem, da je v teh nekaj tednih, ni še minil mesec dni od začetka moje petrinske službe, očitno, da papež sam ne more iti naprej in da je potrebno, da je zelo nujno, da lahko računa na sodelovanje mnogih, ki delajo pri svetem sedežu, še posebej pa na vse vas na državnem tajništvu. Iz srca se vam zahvaljujem, je dejal sveti oče in se v nadaljevanju govora zaustavil ob zgodovini vatikanskega tajništva, katerega začetki segajo v konec 15. stoletja. Po njegovih besedah je sčasoma ta institucija dobila vedno bolj univerzalen obraz in se je z naraščajočim napredkom precej povečala. Poleg tega je zaradi novih potreb v cerkvi kot tudi na področju odnosov z državami in mednarodnimi organizacijami pridobila nove naloge. Ob tem je papež spomnil, da laiki predstavljajo skoraj polovico zaposlenih na državnem tajništvu. Žensk, tako laikin kot redovnic, pa je več kot 50. Sveti oče je izpostavil, da je omenjeni razvoj privedel do tega, da danes tudi državno tajništvo odraža podobo cerkve. Gre za veliko skupnost, ki dela ob papežu in skupaj deli vprašanja, težave, izzive in upanja Božjega ljudstva, ki je navzoče po vsem svetu. To po papeževih besedah počnejo tako, da vedno izražajo dve bistveni razsežnosti, o katerih je spregovoril v nadaljevanju. To sta učlovečenje in katoliškost.
Siamo incarnati nel tempo e nella storia.
Učlovečeni smo v času in zgodovini. Kajti, če je Bog izbral človeško pot in človeške jezike, je tudi cerkev poklicana slediti tej poti, da bi veselje Evangelija moglo doseči vse in bi bilo posredovano v sodobnih kulturah in jezikih. Hkrati pa si prizadevamo vedno ohranjati katoliški, univerzalni pogled, ki nam omogoča, da cenimo različne kulture in občutljivosti. Na ta način smo lahko gonilna sila, ki si prizadeva za tkanje občestva med rimsko cerkvijo in krajevnimi cerkvami, pa tudi za prijateljske odnose v mednarodni skupnosti. V zadnjih desetletjih sta ti dve razsežnosti, To je biti učlovečeni v času in imeti univerzalen pogled, postali vse bolj konstitutivni pri delu kurije. Na to pot nas je usmerila reforma rimske kurije, ki jo je izvedel sveti Pavel VI. Ob navdihu vizije drugega vatikanskega koncila je močno čutil nujnost, da bi bila cerkev pozorna na izzive zgodovine, upoštevajoč hitrost današnjega življenja in spremenjene razmere našega časa. Hkrati je izpostavil potrebo po služenju, ki bi izražalo katoliškost cerkve, ter v ta namen naročil, naj bodo tisti, ki so prisotni na apostolskem sedežu, da bi ga vodili, poklicani z vseh koncev sveta. Učlovečenje nas torej spominja na konkretnost stvarnosti in na specifične ter posebne teme, ki jih obravnavajo različni organi kurije. Medtem ko vesolnost, ki spominja na skrivnost večplastne enotnosti cerkve, terja sintezo, ki bi lahko pomagala papeževemu delovanju. In ta vezni člen in sinteza je prav državno tajništvo. Pavel VI, ki je bil strokovnjak za rimsko kurijo, je želel dati temu uradu novo strukturo. Ga dejansko vzpostaviti kot povezovalno točko in ga s tem vzpostaviti v njegovi temeljni vlogi koordinacije drugih dikasterijev in ustanov apostolskega sedeža. V nadaljevanju govora je sveti oče spomnil, da je ta koordinacijska vloga državnega tajništva ponovno poudarjena v nedavni apostolski konstituciji Predikate Evangelium, in sicer med številnimi nalogami, ki so zaupane oddelku za splošne zadeve.
Accanto alla sezione per gli affari generali,
poleg oddelka za splošne zadeve, ista konstitucija opredeljuje tudi oddelek za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, ki ga vodi tajnik s pomočjo dveh podtajnikov in je odgovoren za diplomatske in politične odnose apostolskega sedeža z državami in drugimi subjekti mednarodnega prava. Oddelek za diplomatsko osebje s svojim tajnikom in podtajnikom pa skrbi za papeška predstavništva in člane diplomatskega zbora tukaj v Rimu in po svetu. Vem, da so te naloge zelo zahtevne in včasih morda niso dobro razumljene. Zato bi vam rad izrazil svojo bližino in predvsem svojo iskreno hvaležnost. Hvala za sposobnosti, ki jih dajete na razpolago cerkvi. Za vaše pogosto skrito delo ter za evangelskega duha, ki ga navdihuje. In dovolite mi, da vam prav zaradi te svoje hvaležnosti namenim spodbudo ter se ponovno navežem na besede svetega Pavla VI. Naj ta kraj ne bo izprijen z ambicijami ali antagonizmi, ampak bodite prava skupnost vere in ljubezni. Papeževih bratov in sinov, ki se velikodušno posvečajo dobremu cerkve.
Prisluhnemo predavanju Petre Grabrovec iz Študijskega centra za narodno spravo. Njeno predavanje nosi naslov Od zmagoslavnega speva do begunskega šepeta. Slovenske pesmi kot nosilke narodne identitete v prelomnem letu 1945.
Druga svetovna vojna je s svojo brutalnostjo in totalnostjo pustila globok pečat na evropskem prostoru ter zaznamovala tudi umetnost in kulturo. Med drugim je vplivala na glasbo, ki je v tem času vse izraziteje postajala nosilka narodne identitete. V tem kontekstu se je okrepila njena zmožnost, da prek narodnih elementov in pripovednih struktur posredno spregovori o narodu ter reflektira njegove prelomne zgodovinske izkušnje. Čeprav je leto 1945 pomenilo vrhunec politično-ideološke razdeljenosti na Slovenskem, se je ta razkol, oblikovan med vojno, jasno odražal tudi v pesemski ustvarjalnosti. Kljub nasprotujočim si političnim usmeritvam pa je bilo obema stranema skupno prizadevanje za ohranitev slovenske kulture in jezika. V spodbujanju kulturnega delovanja v slovenskem jeziku sta namreč prepoznali sredstvo za utrjevanje slovenske narodne identitete. K temu lahko dodam besede dr. Julija Savelja, zapisane v njegovih dnevniških zapiskih iz leta 1945. Citiram. Vzemite narodu jezik in kulturo, iztrgajte mu iz srca vero in uničil ga boš na veke. Tega so se zavedali vsi naši narodni nasprotniki, a vse te dobrine so bile le preveč zasidrane v Slovencih. Zato niso uspeli. Konec citata. Erik Hobsbawm poudarja, da je narod smiselno preučevati z vidika vsakdanjih praks in izkušenj posameznikov, torej z analizo od spodaj navzgor. V tem okviru se kot posebej ustrezen izkaže pristop osredinjen na analizo pesmi, ki so se znotraj naroda prepevale ali se še vedno prepevajo, saj razkrivajo procese identifikacije posameznikov s pripadnostjo narodu. Na pomen petja kot dejavnika narodne identifikacije opozarja tudi Marjeta Pisk, ki poudarja, da ima petje lahko pomembno vlogo pri oblikovanju občutka pripadnosti. Takšno razumevanje sledi že misli Johana Gottfrieda Herderja, da so ljudje skozi petje izražali in prenašali svoje zgodbe. Glasbe ne moramo obravnavati kot neposreden izraz narodne identitete, prav tako narodna identiteta ne določa glasbe na enoznačen ali determiniran način. Razmerje med njima je kompleksno in večplastno, saj nastaja skozi procese artikulacije, ustvarjanja pomenov ter nenehnega prilagajanja in reinterpretacije. Gre za dinamično soodvisnost, ki je vselej vpeta v konkretne družbene, politične in kulturne okoliščine. V obdobju druge svetovne vojne, zlasti leta 1945, so ti vplivi postali izrazitejši, saj je glasba pogosto služila kot sredstvo izražanja. V nadaljevanju bomo zato predstavili nekaj izbranih primerov iz partizanskih in domobranskih pesmaric ter skozi njihovo analizo osvetlili različne pomene, ki jih pesem prevzema v danem zgodovinskem trenutku, od utrjevanja narodne pripadnosti do služenja propagandnim ciljem posamezne strani. Na strani narodno-osvobodilnega gibanja je bila glasbena dejavnost organizirana in vsebinsko usmerjena, saj je predstavljala pomemben del širšega propagandnega delovanja. Zaradi svojega čustvenega učinka je pesem postala učinkovito sredstvo za širjenje idej. Čeprav so se partizanske pesmi sprva širile predvsem ustno in ohranjale značilnosti ljudskega izročila, je bilo zanimanje za pesmarice veliko, kar je prispevalo k njihovi razširjenosti. Prva zbirka z naslovom Slovenske partizanske pesmi je izšla že leta 1942. Sledile so ji druge, kot denimo pesmi za mladenke, Fribo se dela dan in za pojmo. V pesmih, tako ljudskega kot avtorskega izvora, najdemo elemente propagandnega nagovora ter izraz narodne pripadnosti. Pesmi pa niso bile le edina okulturna oblika, ki je med okupacijo prispevala k ohranjanju jezika in identitete. Kultura je delovala širše kot sredstvo političnega in idejnega boja, partizanske pesmi pa so postale njen prepoznaven simbol. Ti procesi so svoj vrhunec dosegli leta 1945, ko so se kulturni, politični in ideološki vidiki slovenskega odporništva najmočneje prepletli z vprašanji povojne prihodnosti. V okviru obravnavanega nabora partizanskih pesmaric sta bili dve izdani prav v prelomnem letu 1945, in sicer za pojmo zbirka partizanskih pesmi in partizanske pesmi. V obeh pesmaricah je opaziti večjo prisotnost pesmi, ki presegajo zgolj nacionalni okvir. Posebno pozornost vzbudi vključitev himen zavezniških sil od sovjetske, angleške, ameriške, francoske, pa vse do Hej Slovani, ki je kasneje postala nova jugoslovanska himna. Takšna simbolna prisotnost zaveznikov s poudarkom najprej na Sovjetski zvezi odraža tedanjo politično usmeritev jugoslovanskega odporniškega gibanja. Zanimiv je tudi položaj neuradne himne Slovencev v nekdanji jugoslovanski kraljevini. Naprej zastava slave, ki uvodoma nastopa v pesmarici partizanske pesmi. Ta pesem je bila sicer pogosto vključena že v starejše partizanske pesmarice, a je po vojni postopoma izginila iz javne rabe. Leta 1945 pa njena prisotnost kaže na prehodno obdobje, kjer zasledimo še zmeraj preplet različnih simbolnih pomenov v pesemskih repertoarjih. Na drugi strani, tako imenovani strani tradicionalnih meščanskih strank, je slovenska kultura in znotraj nje glasba prav tako predstavljala pomembno sredstvo izražanja narodne identitete. V tem okvirju so tudi slovenske pesmi prevzemale simbolno funkcijo utrjevanja pripadnosti slovenskemu prostoru in zgodovinski kontinuiteti. Takšno razumevanje vloge glasbe potrjuje tudi zapis iz predgovora pesmarice Domobranci pojemo iz leta 1944, kjer beremo, citiram, Narodna pesem je duša naše domovine, konec citata.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.